Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa, u temu tjedna, koliko su mediji u regiji vjerodostojni, možete čuti što uoči proglašenja deklaracije o nezavisnosti Kosova javlja naša reporterka Ana Mari Repić iz Prištine.
Institucije Kosova će sutra realizovati volju naroda, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači. On je ovom izjavom najavio da će u nedjelju Kosovo proglasiti nezavisnost.
Mi
imamo agendu koju ćemo poštovati kao institucije zajedno sa međunarodnom zajednicom. Tako će sutrašnji dan biti dan mira, razumevanja i angažovanja državnih institucija na sprovođenju volje građana Kosova, rekao je Tači. Tači je ovo izjavio nakon susreta sa verskim liderima Kosova. Oni su zajedno pozvali građane da na miran način proslave nezavisnost. Kosovo je oduvek bilo mjesto razumevanja međuetničke i verske tolerancije. Zato ćemo kao institucije i u ime verskih zajednica poslati poruku građanima da je potrebno da u dostojanstvu slavimo nezavisnost, kazao je Tači. Prema očekivanjima, Skupština Kosova će u nedjelju popodne proglasiti nezavisnost. Posle toga očekuje se priznanje tog novog statusa Kosova. A slavlje je već počelo. Nacionalna zastava Albanije, te zastave Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja vijore se sa svih strana. Zgrade, prodavnice, automobili, bilbordovi širom Kosova ukrašeni su nacionalnim simbolima i porukama zahvalnosti. Ulicama trube vozila dok su restorani spremni. Kosovski Albanci izražavaju radosti, kažu da su spremni da svečano obeleže stvaranje države. Nedžad Suljajmani iz Prištine je srećan jer će posle dugog čekanja Kosovo biti nezavisno. Veoma sam srećan, ovo se čeka vekovima, svi smo srećni i za proslavu nezavisnosti imamo i zastave, kaže Nedžad. U Prištini boravi veliki broj novinara iz regiona i sveta koji su došli da izveštavaju o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice sigurnosna situacija je mirna, ali napeta, izvještava naša suradnica Jasmina Šekić.
22-godišnji Ivan Jasnić kaže da je situacija na Kosovu u najmanju ruku zabrinjavajuća.
Očekujemo veliku podršku Srbije sada, u ovom teškom trenutku, kako ekonomsku, tako i bezbednostu.
Za Danka Popovića nema dileme, ostaje na Kosovu.
Ja sam ovdje rođen i tu sam odrastao 74 godine pet i nemam namjeru nigdje da idem i mislim da sever ne bi smjela da priznate. Šta će tamo po Prištini da rade, to je drugo. Ovdje smo mi pod našom vlašću, nadam se.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović poručuje Srbima na Kosovu da treba da ostanu mirni, da ne nasedaju ni na kakve provokacije i da neće biti nikakve destabilizacije bezbednosne situacije.
Moramo da ostanemo zajedno, neće biti nikakvih destabilizacija bezbednosne situacije. Mogu da kažem u jednoj rečenici, ostajte ovdje, ovdje je naše nebo, ovdje je naša država Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Vjeruje li se medijima u državama regije? Koliko se medijska slika mijenjala od 80-ih do danas? Jesu li novinari produžena ruka politike, kapitala, zabave i marketinga? Da li je žutilo odnijelo pobjedu nad informativnošću i analitikom? Na koji način mediji utječu na formiranje javnog mišljenja? Kakva je medijska slika Balkana? Kakvi su mediji na zapadu? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Urednik utjecajnog zagrebačkog jutarnjeg lista Davor Butković objavio je prije tjedan dana intervju sa premijerom Ivom Sanaderom, da bi se na opće zaprepaštenje otkrilo kako je elektroničke poruke i odgovore na novinarska pitanja Butkoviću umjesto premijera slao 23-godišnji student. Butković je ponudio ostavku, priznao vlastitu grešku i nedopustiv propust, a u javnosti su se prije svega iz redakcije Jutarnjeg pojavile razne konstrukcije i teorije zavjere. Prema jednima to je osveta konkurentskih listova, prema drugima sam se premijer želio odreći vlastitog intervjua, No što god bilo, sam slučaj pridonio je srozavanju ugleda profesije, ističu našoj Ankici Barbin Mladinović, zagrebački novinari.
Ovo ovako novinarstvo, ala taj Butković, koji svoje tekstove počinje, uglavnom ima rečenicu. Kad sam s premijerom u četvrtak popodne pio kavu u njegovom kabinetu, onda bi on počeo pričati o nekim stvarima koje u stvari imaju jednu povijesnu dimenziju. Mislim, tako novinarstvo je škandalozno, apsolutno, takva intimnost sa nekakvim premijerima i naravno takvom jednom novinaru se moglo to dogoditi, mogli su mu uvaliti. Tako novinarstvo je ispod svakog nivoa.
Hrvatski novinar Mladen Mali smatra da je za zastrašujuće srozavanje profesije kriv profit i činjenica da poslodavci i veliki oglašivači određuju sadržaje, a ne slobodni novinari.
Postoji priča da je upravo jedan od velikih tajkuna trgovačkih zvao posebne redakcije da im kaže, ne da razgovara s njim o radu, nego da im kaže šta on traži od njih. Pa to je sramota. To nama starim novinarima prigovaraju da smo imali svoje sekretare komiteta. Oni sad imaju najobičnijeg, da kažem, nakupce svinjskih dlaka koji im određuju šta će i kako će pisati. To je škandalozno. Ja mislim da ovo novinarstvo danas je na najnižim granama od kad ja pamtim, a radim u novinarstvu preko 30 godina.
Nemilosrdno tržišno nadmetanje bez javnog kontrolnog mehanizma uništava vjerodostojnost hrvatskog novinarstva, upozorava i član Savjeta za medije Hrvatskog helsinškog odbora i doajen hrvatskog novinarstva Božo Novak.
To su prvi konstatirali i ozbiljno jedno upozorenje došlo od Vijeća Europe prije 5-6 godina da počinje prevladavati profit i da se zapostavlja ova društvena funkcija medija i novinarstva uopće.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka slaže se s mišljenjima da je najsjajnije razdoblje hrvatskog novinarstva bilo između 1985. i 1990. kada je bivša vlast bila na izdisaju, a profit još nije gospodario redakcijama.
Da, sigurno je da je stanje gore, mnogo gore nego prije i da se od novinara traži svaki dan da donesu neko čudo, zapravo neku ekskluzivu, nešto što nemaju drugi i da su pod izvjesnom kontrolom vlasničkom, dakle, iako je sloboda medija doista puno veća nego što je bila prije 10-12 godina, ali je sloboda novinara čini se manja i sve više nezadovoljstva među novinarima sa osjećajem slobode.
U Bosni i Hercegovini slična su razmišljanja kao u Hrvatskoj o stanju u medijima, o načinu na koji oni kreiraju javno mijenje. Selmi Boračić, urednik magazina Start, Eldin Karić najprije komentira zagrebački slučaj.
Smatram da je to kazna koju plati svaki novinar kada postane svrha sam sebi, kada misli da je on najvažniji, kada se ne stavlja u stalnu poziciju da je zapravo on taj koji treba da informira javnost i da da kvalitetnu informaciju i da tu informaciju provjeri, znači, po onim standardnim principima iz najmanje dva izvora.
Na pitanje koliko su BH novinari profesionalni, Karić odgovara.
Većina novinara pokušava ovdje baviti profesionalno, ali u tome svemu leži zamka i mislim da, nažalost, sve više novinari postaju ovisni o financijerima svojih medija. I mislim da je tu jedan od osnovnih problema koji se skorije vrijeme mogao ovdje pojaviti.
Iako je medijska slika Bosne i Hercegovine raspačana, pa postoji državni javni servis, te dva entitetska i na desetine privatnih radio i televizijskih stanica, ipak u odnosu na štampane postoji zakonska regulativa. Nju provodi Regulatorna agencija za komunikacije. U BH medijima svakodnevno se krše pravila novinarske profesije, kaže pomoćnik ombudsmena za medije Federacije BiH Mehmet Halilović.
Toga ima gotovo svaki dan, od uobičajenih kršenja ljudskih prava, da se o ljudima piše na način koji gazi njihova ljudska prava, pa do toga da se značajniji način ne poštuju profesionalni kodeksi i onda se vrši manipulacija informacijama i praktično javnost dezavuiše.
Iako je jedna od uloga medija da kreiraju javno mnijenje, takvo što BH mediji najmanje čini. Razloge za to profesor sa Univerziteta u Tuzli, Nail Kurtić, vidi u sljedećem.
Mi ne možemo govoriti o jedinstvenom BH komunikacijskom prostoru, a prema tome ne možemo govoriti ni o nekakvom javnom mnijenju, kao što možemo, na primjer, govoriti o javnom mnijenju u Njemačkoj i tako dalje. Istraživanja pokazuju da su nacionalne zajednice hermetički zatvorene i okrenute su svojim mainstream medijima koji podržavaju, znači nekakvi su glasnogovornici ključnih političkih opcija koje su aktuelne u Bosni i Hercegovini. To ne onemogućava uspostavljanje jednog građanskog načina mišljenja pa i građanskog okvira za tumačenje aktuelnih političkih zbivanja pa i za uspostavljanje nekakvog kritičkog rezonirajućeg odnosa naspram aktuelnih vlasti.
Mediji u Crnoj Gori nesumnjivo kreiraju javno mnijenje. Pitanje je međutim na koji način, ističu sugovornici Biljane Jovičević, koji međutim nisu uvjereni da su bilo tiskani, bilo elektronski mediji na pravi način prebrodili tranziciju i razdoblje 90-ih u kojem je crnogorsko novinarstvo na prijelazu iz jednostranačja u višestranačje doživjelo sunovrat ove profesije.
Pazite, ono između jednopartijskog i višepartijskog sistema mediji su se najviše kompromitovali. To znači u vrijeme priprema za rat i u vrijeme samoga rata. Tu su te zle politike preko medija obavile ogroman dio posla. I mislim da je to nešto od čega se mediji teško oporavljaju i posle rata, a i u današnjem vremenu.
Ovo je ocjena Pera Radovića, direktora Barskog televizijskog festivala, nekadašnjeg direktora televizije Titograd, koja je 90-ih prerasla u televiziju Crne Gore. Danas pak prednost, kada je povjerenje u medije u pitanju, Radović ipak daje štampanim nad elektronskim medijima.
Nepravda bi bilo nepomenuti Monitor, koji je od početka svog osnivanja imao jednu orijentaciju angažovanog i analitičkog novinarstva. Zatim moram reći da ja redovno čitam vijesti, što na neki način određuje i moj odnos prema njihovom kvalitetu. I od elektronskih medija, rekao bih, radio Antena M i naravno vi kao radio Slobodna Evropa.
Tatjana Ašanin, urednik informativnog programa Radio Antena M.
Koliko se kome vjeruje, o tome valjda najbolje govore novinski tiraži i ankete o gledanosti, odnosno slušanosti. Kao radijskom novinaru često mi ipak bilo čudno da se ispitanicima postavlja pitanje kom radiju najviše vjeruju, kada se rangiraju i muzičke radiostanice koje imaju isključivo muzičko-zabavni program. No povjerenje javnosti u medije u Crnoj Gori, a pretpostavljam i drugdje, ne temelji se isključivo na tome da li neko glasilo objektivno izvještava, analizira ili komentariše. Bitnu ulogu u određivanju odnosa povjerenja ili nepovjerenja publike prema medijima igraju naši stavovi. Tako će u Crnoj Gori oni koji podržavaju vlast više vjerovati pobjedi ili televiziji Crne Gore, oni koji razmišljaju globalno opozicijom u ovom trenutku čitaće vijesti, a dio javnosti koji podržava neke opozicione partije vjerujem kao najpouzdanije smatra pisanje Dana.
Posljednja sondaža o povjerenju medije koji je radio CEDEM prošlog septembra kaže da građani Crne Gore od elektronskih medija najviše vjeruju televiziji IN, komercijalnoj stanici, i lokalnim radiostanicama, a od štampanih ubjedljivo najviše nezavisnom dnevniku vijesti pa potom Danu. Istraživač i metodolog CEDEM-a Miloš Bešić kaže da su ovi podaci vrlo vjerodostojni jer se redovno provjeravaju, ali da sa druge strane oni ne mogu biti siguran indikator toga koliko zaista mediji utiču na kreiranje javnog mnijenja.
Tako direktno ne. Ne može tako direktno. Prosto, da biste ispitali koliko mediji utiču na kreiranje javnog mnijenja, to bi bio vrlo, vrlo kompleksan istraživački dizajn. Ali neka vrsta kvalitativne blaže procjene u smislu uticaja, naravno da može da se napravi, to nije problem.
Pero Radović vjeruje u veliki uticaj medija na javnost.
Vjerujem apsolutno da ga kreiraju i to možda u Crnoj Gori više nego u mnogim drugim sredinama. Ja mislim onoliko ako pogledamo kakva nam je realnost i ako uvažimo činjenicu da toj realnosti u velikom stepenu doprinose i mediji, onda možemo ocijeniti da li ga oni u pozitivnom ili negativnom smislu kreiraju.
Tatjana Ašanin ima utisak da javnost bez obzira na sve više vjeruje medijima nego političarima.
Valjda se naša javnost zasjetila uglavnom istih političara već gotovo dvije decenije, valjda su se njihove riječi toliko izlizale, devalvirale, izgubile na značaju da građani u neku ruku sad smatra normalnim da prije povjeruje novinarima koji su na izvoru raznih informacija ili makar podliježu principima smjenjivosti. Iako i tu treba biti obaziv, crnogorsko novinarstvo je još veoma daleko od slobodnog, jer ogroman broj novinara nije dovoljno obrazovan ili je zalutao u ovu vrlo tešku i odgovornu profesiju. Takvima je lako manipulisati, kao što je lako procijeniti da se preko njih zapravo manipuliše kompletnom javnošću.
Kuda ide srpsko novinarstvo danas, pita se Radovan Borović, koji kaže da u toj zemlji zakoni postaju liberalni, da ima čak 10 dnevnih novina, no pitanje je kako oni formiraju javno mišljenje, pogotovo u uvjetima tabloizacije društvene stvarnosti.
Mediji u Srbiji posluju sa manje ili više boljim finansijskim rezultatima nego u prethodnoj deceniji. Liberalniji su zakoni, a državna televizija je postala javni servis, kaže pomoćnik ministra za kulturu zadužen za medije Dragan Janjić.
Ali, nažalost, kredibilitet medija je, rekao bih, čak smanjen u odnosu na neko vreme iz 90. kada je postojao jedan korpus medija kojima se verovalo, i kada su postojali državni mediji za koje se znalo da vode, da tako kažem, državnu propagandu, odnosno partijsku propagandu iz toga vremena. Mislim da je ključni problem u tome što je srpsko novinarstvo se opasno nagnulo u pravcu tabloidizacije. Dakle, emituju se senzacije neprekidno, emituju, mislim, i na elektronskim medijima i u štampanim medijima, bez dovoljno činjenica, bez dovoljno pokrića. Čitaoci su to počeli da čitaju kao što čitaju neko zabavno štivo, da tako kažem. I, nažalost, smo došli do toga da je i publika čitalačka spustila prag neke tolerancije koji bi trebalo da postoji. Ali mediji i dalje, kao i u svakom društvu, vrlo snažno utiču na formiranje javnog. I dakle, to što su postali, recimo, na neki način, mnogi od njih manje ozbiljni nego što bi to trebalo da bude, dakle što manje možda poštuju neka profesionalna pravila, to ne znači da je njihov uticaj bitno smanjen.
Građani pretežno misle da na medijske slobode u Srbiji negativno utiču politički pritisci na redakcije i uređivačku politiku medija. Srbija se posljednjih godina jednostavno našla na udaru tabloidizacije društvene stvarnosti, koja ima za cilj obesmišljavanje javnog života, a sa namjerom ostvarivanja interesa određenih grupa, kaže predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće.
Više od 30% novinara smatra da postoji visok stepen korupcije u novinarskoj profesiji. Naravno, niko nije rekao da je on primio mito ili bilo kakav drugi oblik privilegije. Ovako bi ova ocena o neistini i laganju naše profesije vjerovatno je danak pogrešnoj tabloizaciji dela štampe u Srbiji, koja se na zapadu naravno zove žuta štampa i potpuno drugog je sadržaja. Ovdje su pre svega tabloidi političke novine koje prosipaju određene priče, istinite, neistinite, tajne, netajne, ali koje su veoma jako povezane sa ostacima raznih službi u Srbiji.
Prema istraživanjima, manji društveni značaj od novinara samo za nijansu imaju trgovci, a jedino se političari smatraju znatno štetnijom profesijom, kaže Srđan Bogosavljević, rukovodilac istraživanja o položaju novinarstva u Srbiji i direktor agencije Strategic Marketing.
I ono što jeste zabrinjavajuće, to je da postoji saglasnost da ta profesija nije profesija koja je mnogo poštovana. To je profesija koja je opterećena mnogim predrasudama, mnogim zlonamernim tumačenjima, što je najgore i više nego ostat populacija novinari veoma loša sobstvenu poziciju, sobstvenu profesiju, konačno i korupciju unutar sobstvene profesije. Dakle, doživljava se da je to profesija na koju se može lako uticati.
Kosovsko novinarstvo dijeli sudbinu Kosova i prolazi kroz tranzicijsko razdoblje kao i samo društvo. Boluje od sličnih bolesti kao i profesija u cijeloj regiji. Podložno je utjecaju politike, kaže Gzimba Džaku.
U kosovskim medijima se mogu uočiti mnogi profesionalni nedostaci, kaže direktor Asocijacije profesionalnih novinara Kosova, Ljundri Maliut. Jedan deo tih nedostataka verujem da potiče od postojeće okolnosti na Kosovu, kao što su nezadovoljavajući finansijski uslovi u kojima rade novinari, relativna mladost novinara i neadekvatno obrazovanje. On smatra da tome doprinosi veliki politički uticaj koji je prisutan i koji se lako može uočiti. Mediji na Kosovu nemaju uticaj koji se očekuju u demokratskim društvima, ocenjuje Aliju. Mediji ne uspevaju da informacijama koje plasiraju postiču debatu među građanima kako bi se uticalo na stvaranje i donošenje određenih politika od strane vlade i drugih političkih grupacija. Odgovorni urednik u agenciji Kosova Live Vekim Hasani ocenjuje da je uloga medija vidljiva, ali da su oni uticajni onoliko koliko može biti razvijena demokracija. Krhkost demokratije na Kosovu se naravno ogleda i na krhkost medijske scene. Mi ne možemo imati pretenzija da za ovoliko vreme imamo visoke profesionalne standarde, ali mislim da su u godinama posle rata izgrađeni standardi uz veliku međunarodnu podršku kako bi mediji mogli da ostvaruju svoju ulogu. Profesor na odseku novinarstva na Filološkom fakultetu u Prištini Rahman Pačarizi kaže kako je za 9 godina mnogo investirano na razvoj novinarstva i posebno u objektivnom i nepristrasnom novinarstvu i rezultati koji su postignuti ne treba da se procenjuju. Međutim, treba priznati da mediji i novinari na Kosovu preimaju nacionalnu negoli profesionalnu paradigmu. To naravno ne vredi za novinare koji rade u međunarodnim medijima, koji emituju program na albanskom jeziku, pošto su oni prinuđeni da se ponašaju u skladu sa uređivačkom politikom medija u kojima rade. Pa Čariz ističe kako ne samo da ima tendencija da politika manipuliše medijima. Međutim, mogu reći da u većini slučajeva ova politička tendencija za uticaj je uspešna, pošto su mediji na Kosovu veoma spremni da u cilju obezbeđivanja posebnih veza sa politikom ili za obezbeđivanje neke uslovno rečene ekskluzivne informacije čine kompromise u odnosu na profesionalnost.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Brian Whitmore, novinar u centralnoj redakciji Radija Slobodna Evropa u Pragu, kaže kako je u Sjedinjenim Američkim Državama na sceni jedna vrsta balkanizacije medija. Događaju se naravno i medijski lažnjaci, no nakon njih ti se novinari otpuštaju i nemoguće je da nakon toga ikada više rade u novinarstvu. Ostavke moraju dati i urednici novine, odnosno medija kojima se greška dogodila.
Ljudi se uglavnom okreću onim medijima koji potvrđuju njihova politička uverenja. Nestaje ono centralno mesto koje su nekada imali New York Times ili TV mreže poput ABC-a, NBC-a ili CBS-a, koji su postavili standarde u novinarstvu. Naprimjer, kada je Walter Cronkite nešto rekao na vestima, svi su znali da je to istina. Danas oni koji su desno orijentisani gledaju Fox News, oni sa levice drže se Kita Olbermana na MSNBC-u. Američki mediji, oprostite mi na izrazu, postaju sve više balkanizirani. Inače, jedan od najvećih skandala iz 80-ih u Washington Postu, kada je novinarka Janet Cook objavila veoma dirljivu priču o mladom ovisniku o heroin. Članak je bio fenomenalno napisan, sa sjajnim stilom, niste se mogli odvojiti od priče. Nagrađena je i Pulitzerovom nagradom. No ispostavilo se da priča nije bila istinita i da je potpuno izmišljena. Takvih primjera ima još. Posljednji je tekst Judith Miller u New York Timesu o iračkom oružju za masovno uništavanje. Pokazalo se da je Miller suviše vjerovala svom izvoru vladi SAD-a. New York Times je morao da se izvijeni čitalaštvu, a novinarka je 2005. otišla u penziju. Nakon takvih slučajeva, uz izvinjenja, dolaze i tekstovi o tome kako se tako nešto moglo dogoditi. Čuju se i kritike i samokritike u novinarskim organizacijama. Nažalost, sve se to s vremenom zaboravi, a rezultat svega je da povjerenje u medije sve više opada.
Lidija Klasić, dugogodišnja novinarka Deutsche Wellea, kaže kako povjerenje u medije u Njemačkoj sve više opada, da im svega 34% građana vjeruje, no naglašava da je u ozbiljnim medijima jasno što je komentar, a što izvještaj i da je to sveto pravilo kojeg se drži profesija. Ipak, mnogi se žale na političku obojenost tekstova i na apsolutno žutilo ili glamur koji pomalo ovladava medijima. No po njenom mišljenju, zagrebački slučaj sa lažnim intervjuom s predsjednikom vlade gotovo je nezamisliv u Njemačkoj.
Mislim da bi se baš takav slučaj da se objavi jedan zapravo neistiniti intervju sa šefom vlade mogao ovdje dogoditi eventualno samo u humorističkom listu Titanic. U ozbiljnim novinama zbilja vrlo teško, međutim bilo je slučajeva koji su bili ogromni medijski skandali, možda najpoznatiji od njih je iz 83. sa takozvanim dnevnicima Hitlera koje je pronašao jedan također inače poznati zapravo genijalni novinar koji je falsificirao sam svojom rukom u relativno kratkom vremenu 62 sveska tih navodnih Hitlerovih memoara. To nasjeo je poznati tjednik Štern koji je to sve skupa platio više od 9 miliona ondašnjih maraka, ali već za par tjedana je prevara zapravo izašla na vidjelo jer su sve skupa dali ekspertima, iako je najprije to izazvalo jednu senzaciju o kojoj su javljali stvarno stotine reportera, listovi u cijelom svijetu itd. Sve je završilo sa činjenicom da je cijela redakcija šefovska u Šternu morala dati otkaz. Prodaja lista je dramatično pala, a taj čovjek koji je to sve falsificirao je dobio 4,5 godine zatvora, iako je kasnije još bio vrlo interesantan jer je zaista jedan genijalni falsifikator. Kasnije je bio jedan sličan slučaj iz malo zabavnijeg dijela štampe iz magazina Süddeutsche Zeitunga, dakle to je jedan tjedni dodatak u kojem su se godinama pojavljivale vrlo interesantne, vrlo zanimljive i vrlo neobične reportaže iz Hollywooda. Jedan njemački novinar je razgovarao sa svim poznatim zvijezdama, postavljao im krajnje provokativna pitanja, one su duhovito odgovarale i tako dalje, dok se na kraju nije ustanovilo da je on zapravo sve skupa izmišljao. On je živio u Hollywoodu i iz svog stana praktički fantazirao te intervjue. To je bio skandal koji je dosta potresao tu laku branšu, ali ozbiljnih skandala u smislu da se recimo falsificira intervju s jednim ozbiljnim političarem, toga, bar koliko se ja mogu sjetiti, nije bilo.
Gabor Bodiš, urednik informativnog programa TV Dunavu u Budimpešti, kaže kako Mađari najviše vjeruju instituciji predsjednika države u Ustavnom sudu, a potom tek dolaze novinari. Medijsku scenu potresao je, međutim, prije nekoliko godina skandal sa objavljivanjem jednog govora premijera Đurčanija.
U Mađarskoj nije bio lažan intervju, intervju bio pravi, ali je interesantno bilo kako je govor predsjednika, odnosno premijera, koji je tek dobio izbore 2006. godine. On je održao jedan govor pored jezera Balaton, u jednom letovalištu, održao je govor svojim partijskim drugovima, gdje je on dosta neodmerenim rečima rekao kako su prilikom kampanje lagali i danju i noću. Snimak tog govora je nekako se pojavio na državnom radiju nekoliko dana poslije tog govora. Ni dan danas se ne zna kako se taj snimak pojavio tamo. I taj govor, odnosno snimak, odnosno emitovanje tog snimka je izazvalo pobune u Mađarskoj, poznate su slike. To je taj najveći skandal vjerojatno u postratnoj historiji gdje su umešani i mađarski mediji i mađarska politika.
I za kraj teme tjedna, evo koliko građani u Sarajevu i Zagrebu vjeruju u svojim medijima.
Ništa ne vjeruju. Sve je to pod utjecajem kapitala. Evo tako.
A, kako kada? Nekad 50% treba između redaka čitati, ali bojim se da 80% ljudi veli, pa ja sam to prošlo novo napisalo, je to istina.
Vjerujem i ne vjerujem. Sve ovo katastrofa, vjerujem.
Pa, donek, televiziji.
Ni u što ne vjerujem, osim dragog.
Ni malo.
Slušali ste temu tjedna. Koliko su mediji u državama regije vjerodostojni? Temu priredili u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Sarajevu Selma Boračić, u Podgorici Biljana Jovičević, u Beogradu Radovan Borović, u Prištini Zimbo Đaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Ošani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i ostanite i dalje s nama uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Nina Milanović, direktorica Gradske biblioteke u Kragujevcu.
Predsjednik Tadić položio zakletvu u Skupštini, obećao da se neće odreći Kosova, ali ni puta ka Evropi za koji su se većinski opredelili građani Srbije. Običan građanin bi da se sve već jednom završi i počne normalno da živi. Bez politike, bez tenzija i straha.
Posjetit ćemo vas i na neke od intervjua i tema koje smo objavili u tjednu koji je na izmaku. Kako rasplet kosovskog statusa vidi Gordon Bartoš, američki analitičar.
Verovatno će se pred najozbiljnijim problemima i iskušenjima u regionu naći Makedonija u smislu efekta koji će kosovska nezavisnost po tu zemlju imati.
Povodom nestanka originala Dejtonskog sporazuma iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Krajnje neuobičajeno da se jedan takav ključni dokument iz arhive države nestane, to zaista govori o jednoj neozbiljnosti u organizaciji kompletne državne vlasti.
Kako će Makedonija reagirati na proglašenje nezavisnosti Kosova? Profesorica međunarodnih odnosa sa Skopskog sveučilišta Biljana Vankovska.
Mi smo već u tom scenariju da budemo jedna od prvih država koja će oficijalno priznati Kosovo. S druge strane, raste i strah da ćemo zbog toga biti stavljeni pod nekakve presije sa strane Srbije, posebno zbog zavisnosti u energetskom sektoru.
Našem novinaru i uredniku Feral Tribuna Dragi Hedlu stigla prijetnja smrću.
Svim onima koji su primili to pismo, jasno je da se upozorava da ne govore jer bi mogli loše završiti. A vrtavska glava koja dominira cijelim tim pismom, jasno je upozorenje što ih očekuje ako se ne bude toga predržavali.
Toliko uvod u ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mahir Ošani i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice proteklih 7 dana ispisala Nina Milanović, direktorica Gradske biblioteke u Kragujevcu.
Subota, 9.2. Već gotovo 8 godina, dan za posvetu očevom grobu. Prolaze dani i godine, groblje pretesno da primi, nažalost, sve više mojih, i slažemo se mi koji se viđamo samo kad su zahrane, da druga druženja nemamo vremena, da nikad nije bilo ovako mnogo kad im vreme nije sahrana. Tišinu nekako normalnu za poštovanje vlastitog i tuđeg bola narušavaju parastosti koji su se pretvorili u korpe, pečenje, čačkalice u zubima i nepodnošljivu buku glasova i dovikivanja. Imaju stalnu potrebu da reagujem, ali se uvijek uzdržim, jer parada pijanstva i kiča našla uhljebje sredova, pa i na groblju. Spas je u Balaševiću. Sinoćni koncert u Šumadiji, ni nalik glamorosnim koncertima u Beogradu i Novom Sadu, Đole i Duin samo, ako se ne računa crveni tepih na sceni, ali je kao i svi prethodni satkan od emocija, lepih i tužnih svejedno, puna sala lepog sveta i dao mi nadu da ovaj grad i ovaj narod imaju drugačije, lepše lice. Nedelja, 10.2. Pijem prvu jutarnju kafu i pušim, ne brojem više koju cigaretu. Nemam potrebu da prestanem, uprkos upozorenjima lekara, svesti da je to štetno i po mene i po okolinu. Kao da je sve potaman, pa samo cigarete štete mom zdravlju, kažem, na večito upozorenja, i neću da prestanem iz inata sebi i drugima, tako je malo zadovoljstva u životu preostalo. Srbija je zemlja čuda. Kad pomisliš da je nešto gotovo i to jedva, mučno i neizvesno do kraja, ne, nije. Posle prošlonedeljnih izbora nismo odahnuli ni jedan dan. Hapšenja velikih fudbalskih i sportskih zvezda, Džajić i Cvetković sa lisicama pred kamerama, za razliku od Legije, prepucavanje političara, njihovih analitičara i njihovih TV stanica. Hoćemo, nećemo. Bilo bi smešno da nije jadno, to sileđisko inaćenje, to jogunasto, nedozrelo i nesvesno po posljedice ponašanja naših političara. Prazne reči, demagogija, parole, sa TV ekrana udaraju u uši, u mozak, dudnje po ko zna koji posluđujući ovaj nesrećni i već dovoljno sluđeni narod. Ponedeljak 11.2. Da li da gledam Insider? Da li da ponovo sebi dodajem užas malo liga je dok gledam fudbalsku mafiju? Kako se osjećaju navijači sada, sećajući strasti sa kojom su bili na unapred dogovorenim utakmicama? Pa izdani kao i svi mi koji smo šetali, zviždali, lupali u šerpe, podržavali, nadali se, padali i dizali se i opet, kao mi koji smo gubili prijatelje, rodbinu, privatna slavlja pretvarali u političke tribine u nadi da će se živeti normalno. Ko je od nas mogao i pretpostaviti da će se iste fase vratiti? Da će Drecuni, Lazanski i njima slični, nema Milijane čudno, biti nezaobilazni TV tumači, da će Ceca nastaviti da bude srpska ikona? Ko je mogao poverovati da će akteri događanja naroda opet odlučivati o našim životima? I što je najgore, imati podršku 2 miliona stanovnika. Sigurna sam da ni oni 5. oktobra spakovani ili sakriveni u mišije rupe nisu ni sanjali da će njihov povratak biti moguć. Užas. Utorak 12. Dan posle, kada bi trebalo da nam bude lakše, jer predstavnici vlasti su konačno razgovarali. O Kosovu kažu mediji, o Evropi, onome što je bilo predmet spora, ništa. Studenti na ulicama Beograda, zvaničnici studentskih organizacija se odmah oglasili i ogradili od politizacije skupa. Dali smo u 1996. godine. Sve je isto, samo njega nema. Ili ga možda ima, a drugačije se zove. Sreda 13. U danima pred prvi krug izbora, pokušavajući da se zaštitim od predizborne histerije, vrteći kanale retke koje nisu imali politički program, naletim na sekvencu filma Ne znam kog, kao što ne znam i da je u pitanju fiktivni ili stvarni lik, kako piše pre nego će se obesiti. Kad sam izabrao da budem svoj, izabrao sam Bo. Zašto ovo pominjem? Pa zato što je u toj rečenici sadržan životni kredo pojedinca, ma gde živao, pojedinca koji u izboru jesam li ja čovek ili vaš, bira ono prvo. Otkud ova rečenica je ponovo izronila iz mog sreća? Bog profesorke Turajlić, koja je u poligrafu, još jednom potvrdila da ima ljudi koji uvek imaju pravi izbor. Podsjetila me na Ivana Đurića, kako između Sorbone i privilegija izabrao da stane na crtu Miloševiću, da stoički podnosi etiketu izdajnika, što nije skinula ni post Miloševićevska vlast, i tragično u 50. godini završi život u Parizu. Koliko je ljudi u našoj zemlji založilo lični komoditet, karijeru u ime nekih opštih ciljeva? Koliko se nije prodalo i nije služilo dnevnoj politici? Stanje društva u kome živimo dovoljno govori o učinku intelektualne elite. Četvrtak 14.2. Sveti Trifun ili Sveti Valentin? Naš ili njihov praznik, dan zaštitnika, vinogradara ili dan ljubavi. Na ulici mnogo mladih sa jednom ružom, balonom ili srcem. Opredelili se za ljubav. Moji idu na slavu, ja u biblioteku na književno veče. Između mnogo hrane i mnogo razgovora, o čemu ako ne o politici, moj izbor je čini se bolji. Petak 15. Dan državno. Praznik na koji sam zaboravila, opominje me pozornica na stolu. Centralna proslava u Rašnju. U crkvi opelo vrše vladike na čelu sa Amfilohijem Radovićem. Koštunica, ministri, čini se samo iz njegove koalicije, prestao nasljednik Aleksandar, nezaobilazni Matija. Umetnički program pod režijskom palicom Rice i dramaturgijom Vitezovića uz učešće koga bi drugog na Dobrice Erić. I tekst i pesme primerene događaju, patriotske obojene, hladno, smrznuti oni po hladnom vremenu, ništa manje mi koji to gledamo. O Prištini spremaju dan nezavisnosti. Sutra ili neki dan kasno. Predsjednik Tadić položio zakletvu u Skupštini, obećao da se neće odreći Kosova, ali ni puta ka Evropi, za koji su se većinski opredelili građani Srbije. Običan građanin vidi da se sve već jednom završi i počne normalno da živi, bez politike, bez tenzija i straha. Da li ćemo to dočekati? Pribojavam se da još dugo na ovim prostorima neće biti mirnog i dostupnog života. svega bih vola da me vreme i događaji demantuju, a da je moj pesimizam bio neopravdan.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa pisala Nina Milanović, direktorica Gradske biblioteke u Kragujevcu. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Ilir Dugoli, analitičar iz Prištine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjetit ćemo vas na neke od tema i intervjua koje smo objavili u tjednu koji je na izmaku. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine nestao je originalni dokument Dejtonskog sporazuma. Do informacije da u toj instituciji ne postoji original došlo se sasvim slučajno, kada je član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović zatražio tumačenje jednog od članova. Apsurdna je činjenica kako dan nakon što se saznalo da je original nestao, niko od državnih institucija koje bi trebale ispitati cijeli slučaj nije bio obaviješten. Priredila Dženana Karabegović.
Nemojte vam kažem da smo danas utvrdili da nam fali original Dejtonskog mirovnog ugovora u arhivu predsjedništva. I kad kažete treba pozvati istražne organe da to istraže, kaže nemojte. E, bit će pozvan da istraže gdje je original Dejtonskog mirovnog ugovora.
Ovo je izjavio na jučerašnjoj konferenciji za novinare predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Komšić je to rekao sasvim slučajno odgovarajući na naš upit zbog čega ne funkcioniše preslužba kolektivnog šefa države i aludirajući na nefunkcionisanje državnih institucija. Do informacije da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ne postoji original se također došlo sasvim slučajno. Naime, dok su članovi te institucije raspravljali o primjedbi na izmjene i dopune poslovnika, član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović je zatražio tumačenje člana 45, dovodeći u pitanje validnost dosadašnjih tumačenja Dejtonskog sporazuma koje je vršio OHR, govori Miroslav Vujčić, šef Radmanovićevog kabineta koji je prisustvovao jučerašnjoj sjednici.
Na taj način se znači došlo do toga da faktički u predsjedništvu ne postoji originalna verzija Dejtonskog mirovnog sporazuma, a što bi trebalo da ima, jer je Bosna i Hercegovina kao zemlja potpisnica, odnosno zemlja na koju se odnosio taj sporazum, morala da dobije jedan od primjeraka Dejtonskog mirovnog sporazuma, isto kao i sve zemlje potpisnice.
Iako je prvi čovjek predsjedništva Željko Komšić izjavio kako, pod navodnim znacima, neki u toj instituciji ne dozvoljavaju istražne radnje kako bi se dokument pronašao, Miroslav Vujčić pojašnjava šta se zapravo dešavalo na sjednici.
Gospodin Komšić je predložio da se izvrši u samoj zgradi predsjedništva istraga i da se uvedu istražni organi, odnosno konkretno SIPA, i da se pokuša naći na taj način Dejtonski mirovni sporazum. Ne znam koliko se to moglo smatrati kao konkretan prijedlog. Nakon rasprave o tome došlo se do zaključka da je neophodno, znači, stručne službe predsjedništva, odnosno sekretarijat, da nađe Dejtonski mirovni sporazum, odnosno originalnu verziju.
Apsurd predstavlja činjenica kako predsjedništvo BiH još nikoga od predstavnika državnih institucija nije obavijestilo o nestanku originala Dejtonskog sporazuma. U tužilaštvu kantona Sarajevo saznajemo kako su o cijelom slučaju saznali iz medija, a glavni kantonalni tužilac Branko Šlivar tim povodom uputio je predsjedavajućem Komšiću zahtjev da mu dostavi informaciju u vezi sa nestankom originala dokumenta Dejtonskog sporazuma.
Sljedeći svoja zakonska ovlaštenja u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije, molim vas da mi dostavite informaciju u tom pravcu kako bi mogao preduzeti mjere i radnje radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti, obzirom da bi se moglo, ako se ustanovi, raditi o krivičnom dijelu, uništenje ili prikrivanje arhivske građe.
I u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu kažu kako su o cijelom slučaju saznali u medijima. Pomoćnik direktora za kriminalističko istražni odjel agencije Dragan Lukač navodi da još uvijek nisu dobili zvaničnu informaciju od predsjedništva kako bi mogli pokrenuti istragu.
Ako mi dobijemo zahtjev predsjedništva u vezi sa istragom ili od strane tužiteljstva, mi ćemo poduzeti mjere iz naše nadležnosti u cilju rasvjetljavanja tog događaja.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ocjenjuje da nestanak originala Dejtonskog sporazuma ne predstavlja gubitak za državu jer postoje originali u Ministarstvu vanjskih poslova Francuske gdje se potpisivao Dejtonski sporazum. Prema njegovim riječima nesumnjivo je da to neće uticati ni na interpretaciju ni na primjenu Dejtonskog sporazuma.
Ali je po mišljenju krajnje neuobičajeno da se jedan takav ključni dokument iz arhive države nestane, to zaista govori o jednoj neozbiljnosti u organizaciji kompletne državne vlasti.
Dejtonskim sporazumom, koji je od potpisivanja korišteni kao zvanični ustav Bosne i Hercegovine, definisana su mnoga pitanja vezana za pravni status države, kao što je priznanje Bosne i Hercegovine kao suverene i nezavisne države, definisan je sastav vlade, način podjele vlasti između države i entiteta, te povratak izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata danas slijede dva intervjua, obavezana u stanje u regiji. Ukoliko, ili točnije, nakon što bude proglašena nezavisnost Kosova, uže i šira regija Zapadnog Balkana bit će destabilizirana, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić Gordon Bartoš, američki analitičar sa Harriman instituta Columbia Univerziteta, i naglašava da bi Makedonija mogla biti najveća žrtva destabilizacije regije.
Nažalost, situacija na Balkanu će se pogoršavati, bar kratkoročno i srednjeročno gledano. Mnogo su veće šanse da se kriza produbi nego da se smanji. Kosovo će u suštini početi svoju egzistenciju kao slaba država, imaće zamrznuti konflikt u delu svoje teritorije, neće biti priznata od strane nekoliko suseda, a možda i od strane nekih drugih zemalja, neće dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, borit će se sa ekstremno ozbiljnim ekonomskim problemima i problemima korupcije. U Srbiji već vidimo probleme koji su posljedica kosovske krize. Kada pogledate aktualnu Srbiju, imate sliku nekoga koji nosi ruksak težak 300 kg. Zemlja se bori sa previše problema u isto vreme, tako da je politički sistem prosto kolabirao pod teretom svih tih problema. Međutim, verovatno će se pred najozbiljnijim problemima i iskušenjima u regionu naći Makedonija, u smislu efekata koji će kosovska nezavisnost po tu zemlju imati. Najozbiljnija kriza biće u trouglu Makedonija, Kosovo, Albanija. U svetlu činjenice da je 5-6 policajaca u toj zemlji ubijeno od septembra prošle godine, izgleda prilično jasno da neki pokušavaju da isprovociraju konflikt u Makedoniji. Ja imam utisak da će se ti problemi samo produbiti nakon što Kosovo proglasi nezavisnost.
Kriza u srpskoj vladi, koja je samo privremeno suspendovana, najverovatnije će ponovo izbiti i jasno je da će raditi za radikale. U kojoj meri bi povratak radikala i socijalista na vlast u Srbiji promenio stvari u zemlji i odnos Zapada prema Srbiji?
Jasno je da bi to bila katastrofa po Srbiju kad je u pitanju njena promocija i njen imidž, odnosno odnos sveta prema Srbiji. Međutim, dugoročnije posmatrano, nakon prvog šoka i zbunjenosti, mislim da bi sve zainteresovane strane morale da se saberu i shvate da moraju da nastave započeti posao, kako Evropska unija i Vašington, tako i nova vlada u Beogradu, kogod bio u njoj. Ta nova vlada moraće da shvati da nema načina da se izbegne unapređenje odnosa sa Evropskom unijom i Vašingtonom, a isto tako i Brisel i Vašington bi morali da shvate da sa tom vladom, ma koliko im se ne sviđala, moraju da sarađuju, budući da je Srbija strateški najznačajnija zemlja na Balkanu.
U pogledu krize u Srbiji, u očekivanju deklaracije o nezavisnosti Kosova, da li bi zapadni igrači mogli bilo šta učiniti da tu krizu iole relaksiraju?
Najvažnije je da Vašington i Brisel, bez obzira na to šta se bude događalo u Beogradu u narednim sedmicama i mesecima, ostave širom otvorena vrata za Srbiju. Također smatram da je od izuzetnog značaja da Brisel i Vašington razdvoje pitanje odnosa Srbije prema Kosovu od pitanja svog odnosa prema Srbiji. Najgore što bi se moglo dogoditi bilo bi da Evropska unija sada insistira na tome da će budući odnosi sa Srbijom zavisiti od toga da li će Srbija priznati Kosovo. Mislim da bi to srušilo sve nade o približavanju Srbije Evropskoj uniji. Konačno smatram da bi Brisel i Vašington morali da promene politiku uslovljavanja Srbije. Mislim da je ona već postala kontraproduktivna i da jednostavno više nema nikakvog strateškog smisla.
Vi zagovarate napuštanje politike uslovljavanja Srbije od strane Zapada, ali na drugoj strani premijer Koštunica preti setom mera prema Zapadu, odnosno zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova.
Još nismo stigli do tačke u kojoj diskutujemo o stvarnim političkim potezima, tako da je u ovom momentu teško reći šta je retorika, a šta politika. Srbiji će sada biti potrebno mnogo dobre diplomatije i mnogo mudrog promišljenja kako bi se izabrao prikladan način da se reaguje na krizu, a da se, kao što rekoh, ne puca sebi u nogu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Gordon Bardos sa Harriman instituta Columbia Univerziteta u Njujorku. Sa gospodinom Bardosem iz Beograda razgovarala Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kolike su mogućnosti regije da se odupre mogućim sigurnosnim izazovima uoči proglašenja nezavisnog Kosova? Hoće li Makedonija među prvima priznati novu, najmlađu državu u Evropi, te koji su mogući scenariji političkih događaja nakon što Priština objavi nezavisnost? O tome je sa profesoricom međunarodnih odnosa sa Skopskog univerziteta Biljanom Vankovskom razgovarala Slavica Brajović.
Gospođa Vankovska, približava se dan proglašenja nezavisnosti Kosova, samim tim raste i aktuelnost bezbjedonosnih procjena tog događaja. Kako je vaše mišljenje? Ima li region kapacitete da stabilno prođe kroz ovaj proces?
Sam čin proglašenja Kosova prema meni je više simboličan nego što će se nešto stvarno promeniti, zato što i ispred Kosova stoji dugačak put preno što stekne punu nezavisnost i suverenitet nad svojom teritorijom, ali je ovo zaista težak period za čitav region u kome će se ispitati koliko su stvarni oni rezultati koji su dosad bili pohvaljivani u smislu stabilizacije Makedonije, Bosne, pa i Srbije i tako dalje. Tu se ne može isključiti moment destabilizacije, pa čak i pokušaj namerne destabilizacije, ali u svakom slučaju svaka država u regionu razmišlja sa svoje prizme i verujem da su vlade već u punom pogonu oko razmišljanja oko scenarija A, scenarija B i tako dalje, dakle kako bi se u tim slučajima reagiralo.
Kakva je situacija u Makedoniji? Znamo da je protekle sedmice iz Skoplja zatražen što brži prijem u NATO upravo zbog situacije sa Kosovom.
Situacija u Makedoniji već duže se postepeno menja, govorimo o javnom mnjenju i generalnom raspoloženju, dakle sada zbog unutrašnjih konstelacija i jako tenzičnih odnosa između albanskih i makedonskih faktora na političkoj sceni pa i u društvu, dakle makedonsko društvo smatra da bi zbog unutrašnjeg mira i stabilnosti bilo dobro da se stavi na stranu kosovske države i dakle mi smo već u tom scenariju da budemo jedna od prvih država koja će oficijalno priznati Kosovo. S druge strane raste i strah da ćemo zbog toga biti stavljeni pod nekakve presije sa strane Srbije, posebno zbog zavisnosti u energetskom sektoru. S druge strane, tačno je da se igra i na kartu ulaska u NATO i to se već i sa ovih krugova iz Brisela šalju signali da je to zaista izvesna varijanta. Međutim, kao što obično i biva u međunarodnim odnosima, nema, kako kažemo, there is no free lunch, dakle morate nešto platiti da biste nešto dobili. I sada tu se aktualizira pitanje imena Republike Makedonije i dakle mogućeg vetoa od strane Grčke koja je punopravni član NATO.
Rekli ste da je Makedonija jedna od zemalja koje bi mogle prve priznati Kosovo. Kako onda komentarišete i poruke koje dolaze iz Srbije da bi mogli biti prekinuti diplomatski odnosi sa svim zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova?
Ono što Makedoniju najviše zabrinjava oko mogućih mera koje će srpska vlada preuzeti je prekid doticaja električne energije. Dakle, tehnološki u tom procesu mi smo jako zavisni u toj regionalnoj liniji sever-jug. S druge strane, postoji najava dakle, da bi bilo moguće postaviti novi embargo prema Makedoniji, ako ona bude između država koje će prve priznati Kosovo. S druge strane, mi se suočavamo sa starim problemom sa Grčkom, dakle moguće je i nekakvo embargo, odnosno možda ne eksplicitno, ali implicitno da se to desi i sa južne strane. Onda bi se Makedonija našla u jednoj teškoj situaciji kao što je bila i ranih 90-ih godina, dakle u situaciji duplog embarga sa severa i sa juga, i to bi nesumnjivo imalo duboke konsekvence bezbednosne za Makedoniju i za čitav region.
Gost Radija Slobodna Evropa bila je profesorica međunarodnih odnosa sa Skopskog univerziteta Biljana Vankovska.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Jedna tema iz Hrvatske. Urednik tjednika Feral Tribune i dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Osijeka Drago Hedl, poznat po pisanju o ratnim zločinima, dobio je u utorak poslije podne novo prijeteće pismo sa nacrtanom mrtvačkom glavom i porukom da pazi na sebe. Iste ili slične anonimne prijetnje proteklih je dana dobilo i više svjedoka u istrazi za ratne zločine na srpskim civilima u Osijeku 91. za što je glavni optuženi Branimir Glavaš i kome se sudi na Zagrebačkom županijskom sudu, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Gotovo identična prijeteća pisma stižu ovih dana na adrese Osječana koji su pisali ili svjedočili u slučaju Glavaš i ratnim zločinima u Osijeku 91. godine, a jedno je jučer popodne stiglo i na adresu novinara Drage Hedla.
Da, jučer sam našao u mom poštanskom sandučiću među ostalom poštom i prijeteće pismo koje mi je upućeno iz Belog Manastira sa žigom toga grada, poslano 11. veljače ove godine, u kojem je jedna velika mrtvačka glava sa tekstom koji doslovno glasi ovako: Cinker, tajni svjedok, pazi na se, omerta. Dakle, to je sadržaj koji se nalazi u omotnici. Ja sam naravno sve to odnio policiji, prijavio taj slučaj, ali moram reći da to policiji nije bilo nikakvo iznenađenje, jer su prošli dana slično pismo, gotovo isto pismo ili sasvim identično, primili i neki drugi ljudi koji su na razne načine povezani sa slučajem Glavaš, odnosno suđenjem koje se za ratne zločine protiv njega još šestorice vodi na Zagrebačkom županijskom sudu.
Hedl smatra da je riječ o novom zastrašivanju zbog njegovog ustrajnog pisanja o počinjenim ratnim zločinima. Ovo mu nije prva takva prijetnja. Svojevremeno je zbog sličnih njegovu zgradu nadgledala i policija i sada ponovo nacrtana mrtvačka glava i riječ o Merta.
Merta je praktički jedna jasna poruka, jezik za zube, odnosno jedna mafijaška prijetnja koja zapravo znači zavjet šutnje. Dakle, svim onima koji su primili to pismo, jasno je da se upozorava da ne govore jer bi mogli loše završiti.
Identične anonimne prijetnje stigle su i na adrese više svjedoka u slučaju Glavaša. Dobila ju je i umirovljena časnica Hrvatske vojske Nevenka Mesić, ratna tajnica Branimira Glavaša i autorica ratnih zapisa u kojima se teško tereti najmoćniji čovjek u ratnom Osijeku. Ona odbacuje tvrdnje Glavaševih odvjetnika da im se javila i pokušala nagoditi.
Za što da se nagodim? Pa nisam ja okrivljenik da se ja nagađam s njima.
Što piše u tom pismu?
Pismo je poslano iz Osijeka. Piše ovako: ovo je tek početak, nitko ne smije daleko bez posljedice protiv Glavaša i samo kazna odgovara zločinu. Šta je pjesnik htio tim reći ne znam, ali definitivno da je postigao strah u meni, da je postigao da ja sjedim 24 sata u kući. Postigli su što god su htjeli. Tko je nalogodavac? Tko je izvršitelj? Nemam pojma. Ne vjerujem više ni samoj sebi.
Policija traga za autorima pisama, a Glavaševa obrana tvrdi kako sve to s njezinim branjenikom nema veze. Pravni stručnjak i odvjetnik Slobodan Budak zaključuje da Hrvatska još nije zrela za suđenja za ratne zločine, ali da se nakon ubojstva Milana Levara ni u jednom slučaju dosad nisu pojavile baš tako orkestrirane prijetnje kao ove najnovije, koje su slijedile nakon puštanja iz pritvora optuženog Glavaša, koji je kao ponovno izabrani saborski zastupnik dobio i novi zastupnički imunitet i brani se sa slobode.
Ja to ne povezujem izravno s tom činjenicom, samo konstatiram da to nakon toga nastaje jedna klima takva u ovom našem društvu. Dakle, postoji strah, svjedočenje i stvorena jedna atmosfera u kojem je to jedan rizičan čin, a ne građanska dužnost koju Ustav ne samo jamči, nego i zaštićuje svakog onoga koji se pridržava toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.